This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Sanna Stellan, hyvää päivää.
Hyvää
Tervetuloa
päivää.
Cafe Lanzarote vieraksi.
Kiitos.
Hienoa, kun oot vieraana. Hei, kun menetään nyt tällaista poikkeusaikaa. Mitä sulle siis tällä hetkellä meneillään? Miten sä oot onnistunut pitämään itsesi aktiivisena?
Leivän syrjässä kiinni.
Niin.
Kiitos sykkeen kuvausten. Mulla on ollut sykettä aika paljon. Mulla on siinä ihana rooli ja nyt on ollut semmoinen todella hieno storyline, että mä oon päässyt oikein kunnolla näyttelemään ja ollut paljon tekemistä siellä. Niin sitä on ollut juuri viime aikoina. Mutta siis kaksi teatterin ensi-iltaa meni tässä nyt talvella kokonaan pois ja ne on kyllä ottanut ihan hirveästi päästä. Mutta sitten on jotain siis niin kuin jotain satunnaisia. On ollut esimerkiksi, kun mä teen aika paljon kaikenlaisia juontokeikkoja myöskin, on tehnyt jo 15 vuotta, niin niitä on ollut tästä striimauksia. Niin sitten näillä pysyy niin kuin leivän syrjässä kiinni. Mutta sitten teatterijuttujen menettäminen oli hirveetä. Se, että harjoittelee Julius Caesarin Brutuksen roolin, mikä on niin kuin fantastinen rooli, ja nauttii siitä suunnattomasti, ja viikko ennen ensi-iltaa sitten, ei tulekaan ensi-iltaa.
Miltä se tuntui?
Se oli tavallaan koko ajan olemassa oleva mahdollisuus, että sitä ei päästä tekemään. Et koko ajan niin kuin tiedettiin, että tehdään niin kuin todennäköisesti esitystä, jota ei tulla esittämään. Mutta nyt sitä ilmeisesti päästään huhtikuussa, jos vaan korona suo. Ja sitten meillä on vielä syyskuussa lisää esityksiä. Eli nyt näyttää oikein hyvältä. Mutta se oli niin hirveän läpsähdys. Sitten kun tuli se, että ei päästä esittämään, niin Espoon kaupungin teatterin piti tulla ja... Ja sitten kun siinä tapahtuu sellainen, että ensin sä teet sitä niinku ihan pientä siellä, niinku sen, siellä harjoituksissa sitä juttua ja sä et halua, että kukaan edes niinku ne kanssa, tai ohjaaja katsoo sua tai kanssanäyttelijät katsoo sua. Sä aloitat sen jostain sieltä ihan sisältä. Sitten pikkuhiljaa sä niinku rupeat vähän näyttämään itsestäsi jotain niille vastanäyttelijöille, sitten sille ohjaajalle, sitten se rupeaa kasvaan, se homma kasvaa. Ja sitten sä tuut siihen pisteeseen, että nyt mun täytyy saada yleisö. Sitten sinne tulee vähän sitä teknistä henkilökuntaa, teatterin porukkaa, eihän ne koskaan nauta. Tai itketään reagoin, ne katsoo aina jotain hihan suuta tai jotain valoa tai jotain, mutta kuitenkin siellä on joku paikalla. Ja sitten tulee se, että nyt mä haluan sen maksavan yleisön tonne. Sitten kun niitä ei tullutkaan, niin se on hirveätä. Se on semmoinen raajan amputointi.
Onpa mielenkiintoisen kuulonen toi kehitys tavallaan, miten se menee, että sitä niin tavallaan peittää itseä ja sitten antaa pikkusen enemmän ja sitten se niin kasvaa ja kasvaa.
Tämä on ainakin mun tapa, mulla niin kuin on tämä, että se tulee jostain tuolta niin syvältä sisältä sillä pienesti ja jotenkin mä aina häpeän kaikkea tekemistä niin hirveästi ja mun täytyy niin kuin jotenkin voittaa se kaikki häpeä ja että osaanko mä nyt mitään ja pystynkö mä nyt tähän ja kaikki tämä niin kuin epäily ja sitten vaan tulee sitä luottamusta, että joo näin tämä täytyy tehdä, näin mun täytyy tämä asia tehdä ja sitten tulee se, niin kuin, että seisoo sen homman takana ja sitten sitä vaan tekee ja sitten tulee se, nyt mä haluan näyttää yleisölle, miten mä tämän teen.
Mitkä noit tiiliskivi on, mistä se niin kuin tavallaan... Rakentuu se itseluottamus. Ei kun, nyt mä en enää häpeä tätä. Nyt mä haluan, että valomestari näkee tämän.
Tuleeko se siitä, että ne muut katsoo hyväksyvästi? Se on pieni osa sitä. Sen on pakko olla eniten tekemistä semmoisen kanssa, että saa sen itse sen tunteen itselleen, että tämä on oikein. Et nyt mä oon tehnyt nämä oikeat valinnat. Toki se on aina niin kuin ohjaaja vastanäyttelijöiden kanssa, varsinkin siis teatterissa. Nyt puhun tästä prosessista, mikä on aika hiljakkaan juuri ollut. Niin se tietenkin tulee sieltä vastakaikun, että tämä toimii, tämä niin kuin soundaa oikein. Tämä soi oikeita säveliä ikään kuin. Se on ihan sama kirjoittaessa huumorin tekemisestä tai tuommoisen niin kuin näytelmän tekemisestä, niin se on aina niin kuin se, että yhtäkkiä sä vaan tiedetään, että nyt tämä niin kuin soi jotenkin oikein, mä en osaa sitä paremmin selittää. Se on semmoinen sisäinen tunne, että näin tämän pitää tehdä ja näin mä tämän teen. Sitten joku voi sanoa, että mä en tykkää tosta, mutta sitten, tai toi ei ole mun mielestä oikein, mutta sitten mä niin kuin tavallaan, että no, tämä on se mun tulkintani tästä asiasta.
Tuohon jännä, kun mä tartun nyt tuohon valomestariin, tai mitä sä sanoisit, ketkä siellä...
Jotain puvustajia, ketä siellä nyt sitten kulloinkin on, siis, niin kun, tai jotain, voi olla jotain teatterin, tiedätkö, jotain markkinointipuolen ihmisiä tai jotain, ketkä sinne tulee katsomaan niitä ihan ensimmäisiä sitten yleisölle avattuja esityksiä.
Mutta niin kuin toi, vaikka nyt puvustaja, sillä tavoin, kun mainitsit tuonne, että hyväksyvä katsetta ja näin edespäin.
Niin.
Niin jotenkin jos puvustajalle keskeinen juttu on se puku.
Joo.
Niin onko kyse siitä, että se puvustaja oikeasti katsoo hyväksyvästi, vai onko kyse siitä, että sä koet puvustajan katsomaan hyväksyvästi?
Niin, se katsoo hyväksyvästi omia saumojaan, että onpa mä tehnyt hyvät saumat, ja nyt toi vetoketju toimii hirmu hyvin. Näinhän se menee, me kaikki tehdään sitä yhteistyötä siellä. Että hän, jos nyt on vaikka puvustaja tai valotyyppi tai äänityyppi, niin nehän katsoo sitä kokonaisuutta. Ja se on ihana asia, että joku katsoo, tai ne katsoo sitä omaa pientä osuuttaan, josta muodostuu se meidän yhteinen kokonaisuus. Mutta silti mä voin tulkita sen niin kuin myös sitten, että tämä mitä mä teen on nyt toimiva osa tätä kokonaisuutta. Ja se on hirveän nautinnollista. Mä tykkään siis älyttömän paljon teatterin tekemisestä, koska siinä ehtii todella niin kuin se yhdessä tekeminen tulla.
No kun toihan tässä on niin kuin tosi mielenkiintoinen juttu mun mielestä, että kun tietyllä tavallahan sä olet itse oma yleisösi, että kun sä niin kuin tavallaan sä teet siitä puvustajasta itsellesi yleisö, joka nyt niin kuin tykkäsi tästä sun jutusta. Ja toi on niin kuin tosi mielenkiintoinen, millä tavoin sä saat sen yleisön tykkäämään sun esityksestä, varsinkin siinä tapauksessa, kun se yleisö olet sinä itse.
Niin.
Niin kuin tavallaan mistä syntyy siellä ihan ytimessä tavallaan se usko siihen, että tää on nyt hyvä.
Niin, varmaan jotkut on tosi taitavia tekemään sillä lailla yleisölle niin kuin viihdyttävää, mutta jos mä mietin vaikka Julius Caesaria ja Brutusta, niin kyllä mä ainakin nyt vielä, kun ei ole päässyt tekemään sitä yleisön eteen oikeastaan, paitsi niiden muutamien tyyppien, niin se on vielä siinä vaiheessa, että mä haen sitä omaa totuuttani. Ja sitten se varmaan muuttuu ja muokkautuu pikkuhiljaa, kun rupeaa tekemään sitä sen yleisön kanssa. Ja tämähän on ollut hienous, kun mä oon päässyt tekemään nyt siis mitä 8 vuotta me ollaan tehty sitä Kaikki äitini, kaikki tyttäreni esitystä, jossa on siis Pirjo Heikkilä, Miitta Sorvali ja minä lavalla. Ja se on semmoinen mun ideasta lähtenyt meidän yhteinen juttu, joka me ollaan yhdessä tehty. Ja se on ollut taas sitten tosi hieno se yhteinen kokemus, kun sitä on tehty niin valtavan monta kertaa. Sen on nähnyt yli 80 000 ihmistä. Mä en muista sitä esitysmäärää, mikä on, mutta siis paljon, pitkälti yli 100. Onko joko 200, en mä tiedä. Niin siellä on niin hirveän määrästä väkeä käynyt. Niin sitten tavallaan se, että niin kuin yleisön kanssa, että sinne on jo tullut semmoisia, että tietää, että tämä toimii yleisön kanssa. Ja sehän on puhtaasti komedia tietenkin. Tai en tiedä, onko se puhtaasti komedia, siellä on myös hyvin traagisia kohtauksia. Mutta se on myös ihanaa siis niin kuin live-yleisön kanssa tehdä, se, että kun se syntyy siinä hetkessä joka kerta vähän eri tavalla. Niin se on kauhean nautinnollista.
Opettaako toi sulle sinusta itsestäsi jotain? Että kun se oppii, että tämä toimii yleisölle, niin hahmotat sä jollain tavoin myös niin kuin omia vahvuuksia? Tai...
Joo, varmaan. Ja sitten se, mitä oppii itsestään, mitä mä oon oppinut, mutta tämä pätee myös TV-tuotantoihin. Jos nyt sanoisi vitsikkäästi, että mulla on varmaan vähän ADHD-aivot, siis niin kuin mulla ei mitenkään diagnosoitu, mutta ystäväni, jolla on ADHD, aina sanoi, että mulla on ihan selkeästi vähän vinkkejä siihen suuntaan. Ja siis on, että mulla on niin kuin vaikea keskittyä, tiedätkö, niin kuin pitkää pätkää. Että mulla niin kuin rupeaa heti lähtemään, mä teen tosi monta asiaa mielelläni päällekkäin ja näin, niin se mun haaste kaikissa tekemisissä on se, että mä pystyn niin kuin aivan keskittymään siihen yhteen asiaan. Ja sitten kun mä pääsen siihen tilaan, että mä en ajattelekaan mitään muuta asiaa, niin sitten se on hirveän nautinnollista ja sitten se yleensä myös aina toimii. Että se on mulle semmoinen iso haaste niin kuin näyttelijän työssä, että mä rupean lepattaa ja tekemään 6000 asiaa saman aikaan, viihdyttämään ja pelleilemään ja ties mitä, vaan on jotenkin niin kuin tosi keskittynyt.
Mitä sä teet se?
Hengitysharjoitukset on hirveän hyvät ennen esitystä tai ennen kohtausta. Ihan fyysisesti ihan niin kuin se, että mä tavallaan niin kuin teen jotain semmoisia. Mä voin pomppia ennen nyt esimerkiksi sykkeessä, kun mulla oli semmoisia aika surullisia kohtauksia. Niin sitten mä tein ihan siinä just ennen kuin sanon tavallaan niin kuin kohtaus alkaa, niin mä tein semmoisia niin kuin pomppimis tavallaan, että mä niin kuin maadotan itse, niin mä käytän tämmöistä sanaa. Jolloin mä jotenkin niin kuin laskeudu itteeni. Muuten mä saatan katsoa, että miten noi tuolla juttelee, onko niillä joku hyvä juttu ja miten tuolla niin kuin ohjaaja, mä sen nyt tuolla ohjaajalle heitän tuonne yhden hyvän vitsin. Mä voin tosi helposti niin kuin, tiedätkö, lähteä tähän, niin mun täytyy todella pakottaa itteni siihen keskittymiseen. Niin sitten se, että mä niin kuin, teen jotain hengitysharjoitteita juuri ennen, niin kun mä oon tehnyt niitä nyt jo niin kuin 26 vuotta, meditaatiota, erilaisia hengitysharjoituksia, niin sitten se vaikuttaa siihen, että mä pääsen siihen aika nopeasti halutessani. Mutta en todellakaan ole siellä koko ajan.
Se vitsi, minkä sä olisit heittämässä, mutta onko sä jätet nyt heittämättä, mihin se energia menee?
Niin, sitten se kääntyy sisäänpäin. Joo, se on pirun hyvä kysymys, koska mähän saan älyttömän paljon energiaa siitä niin kuin kaikesta vitsailusta ihmisten kanssa ja juttelusta ja kaikesta. Se on mulle semmoista niin kuin polttoainetta. Ja se toimii vaikka komedian tekemisessä hirveän hyvin. Mutta jos on itkukohtaus tai tosi surullinen kohtaus, niin eihän siinä nyt voi sitä ennen, tiedäkö, niin kuin ei sitä hirttäyty tuohon ovenkahvaan. Niin sitten, tiedäkö, ei sitä voi, niin kuin, ei se voi mennä näin. Tämä on siis tosi asiassa tapahtui juuri pari päivää sitten siellä kohtauksessa. Että mä rupesin naurattaa joku, siis ihan joku kauhea asia, sitten me ei päästy tekemään sitä kohtausta, koska mua nauratti ja vastanäyttelijä nauratti niin hirveästi. Niin mutta sitten se vaatii multa niinku tosi paljon työtä, että mä en vaikka rupea hörsköttämään. Mä käytän tämmöistä verbiä kuin hörsköttää. Musta on sanottu pienestä asti Karviassa Pohjois-Satakunnassa, että tuo aina hörsköttää tuo plikka. Älä hörskötä. Niin se on se, mitä mä teen vieläkin. Hörskötään, hullaannutan ihmisiä ympärilläni vitsailemalla. Epäkeskittyneesti. Häpeä ihminen.
Miksi sä teet sitä? Hörskötät. Tai hörskötäs.
Hörskötän ja hörskään, kun se on ihan hemmetin hauskaa.
Miltä se tuntuu?
Se on huumaavaa. Se on huumetta. Se on ihan hirveän kiva jakaa joku semmoinen kikatusjuttu toisten ihmisten kanssa ja vitsailla. Ja se on elämän suola. Se on semmoista jakamista. Se on semmoista yhteiselle sävellajille jotenkin antautumista. Ja se on ihanaa. Ja mä oon tehnyt sitä siis ihan lapsesta asti. Juuri sain viestin aika hiljakkain vanhalta koulukaverilta. Mua muutama vuoden nuorempi, joka siellä meidän pikkupaikkakunnalla oli partiossa. Mä olin partiolainen. Ei siellä ollut hirveästi mitään harrastuksia. Niin mä vedin partioon siellä. Niin sit se vaan, me nähtiin, joo. Siis sattumalta, ja hän sanoi mulle, että niitä, kun meillä oli aina siellä partioreissuilla jollain vaikka leireillä, semmoisilla niin kuin valtakunnallisilla isoilla leireillä, niin meiltä puuttui aina kaikki välineet, me ei oltu niin kuin valmisteltu mitään, mitä piti valmistella, mutta meillä oli aina paras meno, että sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Niin se on ehkä niin kuin, joo, mutta se on tässä näyttelemisen hommassa, mun täytyy vähän sitä aina sillä lailla skarpata.
No kun meinasin vähän niin kuin tuota kysyä, että miten nämä kaksi asiaa on käsikädessä, että tämä hauskanpito ja paras meno, ja sitten se, että sä oot näyttelijä.
Niin, kyllähän mä sitten, kun mulla on se motivaatio, vaikka nyt tässä Julius Caesarissa, niin kyllä luoja paratkoon mä niitä, tankkasin niitä vuorosanoja, ja tein siis niin, kuin niin älyttömän paljon merkintöjä plariin, ja jotenkin, että mulla oli jotenkin suunnaton motivaatio, koska mä en ollut siis tehnyt tuommoista taideteatteria, mä kutsun sitä nyt vaikka taideteatteriksi, niin en tykkää itse tuommoisesta kategorioinnista, mutta ihan vaan, että meidän kuuntelijat saa jonkunlaisen käsityksen, niin mä en ollut tehnyt ton tyyppistä varmaan 12 vuoteen, koska esikoisini täyttää nyt 12, ja mä oon ollut raskaana viimeksi teatteritakomossa, oon hyppinyt semmoisen uunin päällä siellä, joka on ollut vähän niin kuin tämmöistä, että ei niin viihteellistä ehkä, ja niin nyt oli jotenkin aivan fantastista päästä taas tekemään niin mulla oli niin valtava motivaatio, siis niin kuin, että mä tein sitä, niin kuin sitä bruttusta jotenkin kellon ympäri. Et se oli vaan mun mielessä koko ajan, siinä semmoisen niin kuin ehkä kuukauden. Niin se on se motivaatio on se yksi asia, mikä saa mut keskittymään, niin silloin kun mä oon tosi motivoitu, niin kyllä mä sitten keskityn.
Onko toi se palkitsevuus jotenkin sellainen, että jos itse otaksuu olemansa ja pitää itseensä niin kuin ADHD-tyyppisen tai semmoisen, että on vaikea keskittyä, niin sitten kun pääsee ja onnistuu keskittymään johonkin vaativaan juttuun, niin tuleeko siitä niin kuin tavallaan kiksit?
Se on ihanaa, se on ihanaa. Se on niin ihana. Se on ihana tunne, kun aika häviää ja tajuaa, että on keskittynyt yhteen asiaan. ja ei ole niinku tarvinnut tehdä monta eri. Mulla on siis työhuone, ja se työhuone toimii mulla, koska mulla on niinku, mä katson seinää, missä ei ole juuri mitään. Se on toki ikkunakin, mutta mä en saa katsoa sitä ikkunasta. Ja siellä ei saa olla, siis se on mun oma huone, siellä ei ole ketään muita. Mulla on sälekaihtimet kiinni siihen käytävälle, jossa saattaa joku kävellä, koska jos mä saan visuaalisia ärsykkeitä, niin sitten mä niinku välittömästi alan katsella, ja sitten taas niinku lähtee ajatukset rullaan, ja auta-armiasta, jos joku menee sinne keittiöön juomaan kahvia, niin kyllä mä sinne singahdan todella nopeasti. Mutta sillä, että kun mä kaikki virikkeet niin kuin itseltäni karsin pois, niin se on ihana, kun mä huomaan, että oho, mä oon 1,5 tuntia kirjoittanut ja mä oon keskittynyt siihen täysin.
Mitä hyöty on siitä, kun onnistuu karsimaan virikkeet, ja mitä hyöty on siitä, kun ei karsiteltä virikkeet?
Niin, ne on vähän erilaisia. Mä tykkään esimerkiksi tehdä suoria TV-lähetyksiä, mä tykkään duppaamisesta. Duppaamisessa sun täytyy kuunnella sitä englanninkielistä siellä alla, sun täytyy lukea ne suomenkieliset tekstit ja seurata kuvaa ja aikakoodia. Siinä on niin kuin 4 asiaa, mitä sun täytyy tehdä samanaikaisesti. Niin se on hirveän niin kuin ihana haaste, koska täytyy jakaa aivot moneen eri paikkaan. Suorassa TV-lähetyksessä sun pitää aikataulut ja kuunnella ohjaajaa korvanapissa ja ihmistä, joita sä haastattelet, ja tehdä sitä ja tätä, niin se on musta myöskin niin kuin ihana haaste, että mä tykkään siitä, kun panokset on kovat ja jotenkin joutuu niin kuin, jos oli ihan helppoa, niin sitten mä kyllä rupean sarvailemaan heti. Mä oon laiska. Mä oon myös laiska. Mä oon keskittyä laiska.
Minkälaista tilanteessa sä oot laiska?
No jos mä voin niin kuin olla tekemättä jotain asiaa, niin mä oon. Helposti.
Eikö se vähän kuulu ihmisyyteen?
Eikö se kuulu? Mutta on olemassa sellaisia tosi reippaita ihmisiä, jotka vaan niin kuin tekee. Sä katsot mua sillä ei ole.
Ei kun olisi halunnut sanoa, ja niin kuin oli melkein sanomassa, mutta kun mä tiedän, että sä oot ihan oikeasti, niin niitä on sellaisia.
Niin.
Se on jotenkin käsittämättä, että miten...
Niin se ahkeria ja reippaita.
Joo, sellaisia, että niin kuin menee aamulla 8 toimistoon, sitten aukaisee tietokone, niillä on hyvä ryhti.
Niin, kato mua just tästä ihan niin kuin, nyt mä ehdin suoristaa ryhtiä. Niin.
Niillä on mitä ilmettä, sitten, niin kuin ilmettömästi pystyy tekemään 8 tuntia, sitten niillä ilmoitetaan se 8 tunnin jälkeen, just kun on lähes kotiin, että hei, pystytkö tekemään vielä 3 tuntia? Sitten sanoo, että joo, ja sitten tekee 3 tuntia täysin samassa asennossa. Mä en pysty käsittämään, miten joku ihminen pystyy siihen.
Ihailen itsekuria.
Joo, tai siinä on samaan aikaan myös jotain vähän pelottavaa. Niin kuin sillä tavoin, että eikö niistä tunnu miltään?
Niin, en tiedä.
Jahtaat sä elämyksiä?
Joo. Eikö me eletä semmoista oikein elämysaikaa? Eikö me kaikki vähän vaadita koko ajan elämyksiä? Mutta kyllä mulle ehkä tylsyyden sietäminen on hankalaa. Mutta sen, että pitääkö mun jotain bungee-hyppyjä koko ajan hypellä, pitääkö mun jotain ekstremeä harrastaa, niin ei, kyllä mä nyt aika nynny oon. Mutta niin voihan se elämys olla pienikin. Heti elämyksestä tulee kato mieleen se joku, niin kun, että nyt joku 8 päivän haikki jollekin Himalajalle ja vähempi ei riitä. Niin kyllä mulla niin vähempikin riittää. Mulla riittää aika pienet asiat elämässä. Mulla riittää niin kynttilän valo tai takka. Takkahan on uskomattoman hieno maaginen asia. Se on elämys. Niin, mutta semmoinen arkipurtaminen, mitä nyt esimerkiksi koronan aikaan oli tavallaan, että päivät oli tosi samanlaisia, niin kyllä se vähän oli aika puuduttavaa on ollut. Koska mä oon tottunut, anteeksi mä keskeytyn, koska mä oon tottunut niihin esimerkiksi niin kuin iltaesiintymisiin, mä oon tottunut siihen, että mä pääsen niin kuin tekemään omaa työtäni teatterin lavalle, ja sitten vielä on paljon kiertueella ympäri Suomen, siihen sisältyy, jos puhutaan elämyksistä, siihen sisältyy, mä pääsen kivaan hotelliin, kivaan ravintolaan. Mä oon siellä mun parhaiden ystävieni, jotka on myös mun kollegoita heidän kanssaan. Meillä on jumalattoman hauskaa, me hörskötetään paljon. Meillä on mieletöntä hörskättelyä koko ajan, meillä on niin kuin tosi kivaa. Ja aina sattuu ja tapahtuu jotain ja jutellaan ihmisten kanssa ja tavataan alkuasukkaita pikkupaikkakunnilla, missä ollaan käymässä ja niin kuin on ihania kohtaamisia, niin tämä kun on häipynyt elämästä, niin se on ollut kyllä rasittavaa nyt koronan aikaa. Että mä ihan sitä niin kuin lapsiperheen arki, makaronilaatikkoarkea ihan jaksa pelkästään.
Mikä sen hörsköttelyn pointti on niin kuin loppuviimeksi?
Sä et nyt yhtään pääse tähän mun hörskötykseen sisään.
Ei kun niin, haluaisin jotenkin nyt, koska mä huomaan, että on hörskötellut oikeastikin iso merkitys sille, että se ei ole ihan yhdentekevä asia.
Ei. Hörskyttäminen on vaan, se on sitä niin kuin jakamista. Se on sitä niin kuin, se on, onko se myös sit vähän niin kuin läsnäoloa, tiiäksä? Että sitten tästä tilanteesta, tästä niin kuin napataan jotain vitsejä tässä hetkessä. Ja on niin kuin, meillä on yhteistä kivaa, se on molemminpuolista vuorovaikutusta. Niin se on sitä hörskyttämistä.
Siinä
ei ole huolta huomisesta, anteeksi, taas mä puhun sun päälle, ei ole huolta huomisesta siinä, vaan niin kuin nautitaan juuri tästä hetkestä. Sitä on mulle hörskyttäminen, ja siihen liittyy aina ilo ja nauru.
Onko se pointti nimenomaan se, että sä tiedät, että kun sä hörskötät, että sä tiedät pystyvässä siihen, on niin kuin tavallaan skarppi olla maailman suhteen?
Joo, varmaan. Mutta ei se ole mitään päämäärähakusta se hörskyttäminen. Se ainut niin kuin, se vaan tulee jostain, se vaan syntyy jostain, se on niin kuin, ainut on hauskuus siinä, on niin kuin se päämäärä. Mutta mä aina on Herran Jumalan hauska ihminen. Mä oon täysin niin kuin, myös depressiivisyyteen taipuvainen. Ja...
Ootko?
kyllä mä voin masentuakin. Tosi mun ystävät aina väittää, että mun masennuksen kestää jotain viisi minuuttia. Mutta ehkä aviomieheni tietää jotain muutakin.
Mutta se on tehokasta.
Niin.
Mä masentuu silleen kunnolla se viisi minuuttia.
Niin. Se
on niin. Klaarattu. Ja kun toi on vaan jotenkin niin kuin... Yleensä... Kaikella, mitä me tehdään, niin sillä on joku syy, alitajuinen tai sitten ihan niinku tietoinen syy, miksi me asioita tehdään. Jotenkin sellainen ihmisten kanssa toimiminen monesti, niin se on kuitenkin aika niinku tärkeää, kun ollaan jonkinnäköisessä niinku kollektiivissa ryhmässä toimitaan. Ja se, että vaikka sitä ajatteliskaan, niin onhan se, jos... sitä pärjää porukassa ja niinku on ystäviä ympäri, niin kyllähän se turvallisuuden tunnet niinku jolla alitois jollakin tasolla niinku
niin.
Tuo tullessaan.
Onhan se mieletön yhteyden tunne, kun sä naurat sydämesi pohjasta samalle jutulle jonkun ihmisen kanssa.
Hmm.
Niin onhan siinä niinku semmoinen, että nyt me jaetaan jotain tosi spesiaalia tässä. Et onhan se semmoinen niinku yhteys siihen toiseen ihmiseen, silloin se nauru.
Tarvitsee yhteyksiä paljon ihmisiä?
Joo, kyllä mulla on semmoinen niin kuin perustavaa laatua oleva yksinäisyyden tunne ollut, niin kuin monilla ihmisillä on. Niin se on ollut mulla varmaan niin kuin koko ikäni seurannani, että mä oon jotenkin outo tai erilainen tai en kuulu porukkaan. Niin on, monihan puhuu tästä, siis taiteilijat ja ei-taiteilijat, että käsittääkseni se on hyvin yleinen asia ihmisillä, että varmasti en ole mitenkään yksin tämän asian kanssa, mutta silti se saa mut tunteen niin kuin oloni tosi yksinäiseksi, niin mä haen sitä niin kuin yhteyttä tommosilla asioilla varmaan just, että se yhteinen pieni naurun hetki, niin sitten... Kyllä se varmaan, että sä mainitsit äsken turvan, niin kyllä se on semmoinen asia varmaan, mitä mä haen, niin sitten se on varmaan kauhean semmoinen turvallinen, että me ollaan niin kuin samaa porukkaa ton tyypin kanssa, jonka kanssa me nauretaan.
Minkälainen toi yksinäisyyden tunne, niin minkälaiset kasvot sillä on? Milloin se on niin kuin aktiivisimmillaan tai näkyvimmillä? Ja...
No yksi on sellainen niin kuin, semmoinen ylireippaus, mistä on kärsinyt elämässä tai... Mä en ole koskaan ollut suorittaja, musta ei saa suorittaa millään, mutta mä oon ollut aina semmoinen niin kuin oman onneni seppä. Kukaan ei pidä minun puoliani, niin kukaan ei huolehdi minusta, kukaan ei sitä eikä tätä, mun täytyy itse kaikki tehdä. Mä oon juuri sitä laatua oleva ihminen. Mä oon lähtenyt maailmalle hirvittävän nuorena, niin se on varmaan osa syy, että mulla on ollut se hinku lähteä pieneltä paikkakunnalta ensin Ahvenanmaalle töihin ja sitten sen jälkeen lähteä Lontooseen. 19 vuodeksi, josta sitten rimpuili vielä ympäri maailmaa, tein kaiken maailman reissuja yksin ja toisten ihmisten kanssa, niin tavallaan se, että on ollut niin paljon siinä tilanteessa, että nyt mä oon täällä yksin ja kukaan ei, niin kuin, että mun täytyy pitää kaikki langat käsissäni. Mä en ole esimerkiksi ollut niin kuin räkäkännissä elämässäni oikeastaan varmaan kertaakaan, koska se ei niin kuin vaan sovi siihen mun hommaan, että mä oon ollut niin paljon jossain reissuissa yksin ja kaikki, että ei semmoinen kontrollin menettäminen ollut millään tapaa mahdollista. Niin se yksinäisyys tulee niin kuin siitä, se on välillä niin kuin hirvittävän kammottava, kalvava tunne, että jos mä sairastun, niin kukaan ei pidä minusta huolta. Tyyppinen ratkaisu, se on niin kuin, ja sehän on vain tunne, joka tulee jostain. Tai että aina pitää olla niin kuin joku takaportti. kortti itsellä. Tai sitten se on se, että kaikki muut on jossain tekemässä jotain ja minä olen yksin taas lukemassa kirjaa kotona, vaikka se on mun täysin oma valintani. Tai että mä en juonut alkoholia ollenkaan vuosiin, niin sitten mä olin aina outo sen takia, että mä olin absolutisti. Ja kyllähän aina outouden saa itsestään irti ihan mistä vaan. Mutta nämä on niitä omia yksinäisyyden kasvoja, niin ne varmaan näyttäytyy monelle ihmiselle eri tavalla.
Aika mielenkiintoinen juttu sillä tavalla, kun tuossakin on taas niinku useampi puoli, niin kuin sanoit, että sitä niinku tuntee itsensä oudoksi sen takia, että vaikka ei sit juo alkoholia, vaikka se on niinku oma valinta, jos tulee sillä tavoin myös. Ja kyllä mä niinku tunnistan itsessänikin sen, että joitain semmoisia omia outouksia, millä niinku jää tavallaan porukan ulkopuolelle, mutta sitten kun samaan aikaan sä myös haluat niinku tavallaan tehdä semmoisen statementin, että mä en kuulu tähän porukkaan.
Niin, se on mulle ihan siis painaja, että mä kuulisin jonkin porukkaan. Se on niinku kertakaikkiaan. Siis tämähän on niinku, koska me ollaan niin, ihmiset on niin paradokseja, tai me ollaan niin kaikenlaisia, meitä on niinku turha ketään laittaa mihinkään lokeroon, niin nämä ovat kaikki puolia minussa. Nämä, että siis mulla on, niinku, mulla on kalvava yksinäisyyden tunne ollut koko ikäni, mutta sitten, että haluaisinko kuulla jonkun porukkaan, no en todellakaan, helvetissä. Niinku, että hei, tutko meidän jengiin, no en todellakaan tule. Kuvottava, teillä on joku teepaidat aina tiettynä aikana vuodesta, kun te juhlitte jotain tiettyä asiaa, että en todellakaan. Että niin kuin, joo.
Et haluatko olla samassa noin aivan varmasti, ihan viimeinen asia, mitä siellä missä haluaa
niin. Tai kuulla johonkin pieneen ryhmään, niin sinne ei tietenkään.
Joo, hei, me ollaan ihan samanlaisia, niin. Ei muuten olla.
Haluan kuulla tasan niin kuin oman ydinperheeseeni nykyään, that's it.
Onko tuota noin, jotenkin tosi itse asiassa, tajunnut semmoisen asian tässä matkan varrelle, tuommoinen niinku haikeus ja kaipaus, vaikka ne on sinänsä niinku lähtökohtaisesti, no kielteinen tunne on väärä sana, mutta joka tapauksessa ne on niinku enemmän miinusmerkkisiä kuin plusmerkkisiä, mutta kun ne ei ole pelkästään sitä. Itse asiassa kaipaushan on yksi niinku varmaan hienoimmista tunteista, mitä niinku ihmisellä voi olla, vaikka se sillä hetkellä tietyllä tavalla pahalta tuntuukin. Mutta sehän on sellainen niinku kontrastin tekijä, että sehän niinku tavallaan alleviivaa sen kaiken, mitä just sillä hetkellä ei ole niinku tavallaan saatavilla, niin sen hyvyyden. Niin saat sä tästä tavallaan, toi yksinäisyyden tunne, onko toi yksinäisyys myös sellaista, jota niinku, näet sä itse siinä yksinäisyydessä myös kauneutta?
Kyllä se on voimavara. Kyllä se on voimavara, että mä oon niin kuin, ja koska mä teen esimerkiksi työkseni tosi monenlaisia asioita, ja mä en kuulu mihinkään ryhmään, mä en kuulu millekään kanavalle, mä en ole koskaan kuulunut, niin se on mun mielestä myös voima, se on ollut aina valinta. Joskus on pyydetty jonnekin, olen sanonut, että ei kiitos, pidän niin kuin tämmöisen tietyn vapauden. Se vapaus on sen toinen puoli, sen yksinäisyyden. Se on vapaus valita ja olla, mitä haluat ja tehdä, mitä huvittaa. Siinä mielessä, että totta kai mun sit täytyy aina niin kuin joka kerta rämpiä joka paikkaan ja aloittaa tavallaan nollasta, mutta mulla on hyvin vähän mitään semmoisia paineita mistään niin kuin ryhmästä tai mistään paikasta tai tahosta. Musta on niin kuin kiinnostava tehdä pientä kirjallisuusohjelmaa pienelle TV-kanavalle, Alfa TV:lle yhtäkkiä, kun semmoinen mahdollisuus tulee. Ja sitten on kiinnostava tehdä niin kuin just jotain taideteatteria ruotsinkielisen ryhmän kanssa. Ja musta on niin kuin tosi hauska käydä visiitillä erilaisissa paikoissa ja vältellä mitään kuplaa, mihin mä itse kuuluisin tai niin kuin jotenkin assosioisin itseni kauhean voimakkaasti. Niin se on mulle jotenkin niin kuin semmoinen hyvin tärkeä.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Asia. Varmaan huomaamattani kuulun monenkinlaisiin kupliin ja ryhmiin, mutta en ole sillai aktiivijäsen. En jäsenkirjaa omista mihinkään tiettyyn porukkaan.
Lisäksi toi nautinto, se, että tein itse. En kuulu ryhmään, mutta olen silti täällä.
Se on, musta tulee semmoinen vanha jäärämies näköjään vanheten, ihan selkeästi. Tein perkele itse, ai niin, mutta kyllähän suomalainen nainenkin on just sellainen.
Suomalainen on sellainen, musta ihminen tätä on sellainen. En mä tiedä, onko toi, no sä oot ollut Englannissa, sä tiedät, onko siellä samanlaisia jääriä?
Onhan siellä grumpy old man on se käsite. Joo, kyllä siellä on käsite grumpy old man. Mutta ainakaan naisilla siellä ei ole minusta ihan samanlaista semmoista niin kuin pakottavaa tarvetta jotenkin yksin suoriutua. Että onhan mä niin kuin ihan vitsikäs suomalainen tässä, niin kuin tässä tämmöisessä minä itse yksin suolla täällä painin asioitteni kanssa.
Ei tarvitse auttaa.
Ei tarvitse. Ai, siinä mä oon ihan hirveä. Mutta mä oon oikein opetellut kuule hampaat hirveessä pyytämään apua. Ai kauheeta, olin synnyttänyt kolmannen lapsen ja hyvä ystäväni tuli meille käymään ja sitten se katsoi kukkaa siinä, semmoinen amppeli. Ja sanoi, että ai kauhe, toi on ihan hirveän kuiva toi kukka, että mä käyn hakemaan vähän vettä ja että mä voin kastella se. Siis mä oon juuri synnyttänyt, et todella, minä itse haen sen veden. Sitä rupesi nauraan tämä ihminen, mutta eikö sä pystynyt vaan olemaan sen vastasyntyneen kanssa sängyssä ja mä haen sen veden ja kastelen ton kukan. Ja se oli mulle hirveän kivuliasta antaa hänen kastella mun kukkani.
Kerro. Joo. Miksi? Mitä siinä tapahtui?
Niin, sen kun tietäisi kuule.
Mitä se kertoi sulle tämä tapaus sinusta itsestäsi?
Nyt... No sanotaanko näin, että mä muistan sen ja mä oon sen jälkeen niin kuin ruvennut. Tämä ystävätär Emma on hyvin hyvin avulias, joka aina tarjoaa apuaan. Sitä on ollut, mun on ollut kauhean vaikea ystävyyden alkuvaiheessa. Hän on kohtalaisen tuore tuttavuus, että jos sellainen elinikäinen lapsuudesta saakka oleva ystävä, niin mä oon niin kuin oikein opetellut ottamaan vastaan sen kaiken avun, mitä hän haluaa antaa.
Mikä siinä tökkii vastaa? Miksi se on vaikeaa?
Onko se sitten joku itsearvostus? En mä tiedä. En minä tiedä. Kysy mun shrinkiltä. Eteenpäin, seuraava aihe.
Toi on vaan niinku tosi mielenkiintoinen kombo. Toi sanottu vapauden, että kun se on niinku tavallaan se. Ja sitten samaan aikaan se niinku kontrolli.
Joo.
Ja sitten kun miettii, että nämä kaksi voimakasta piirrettä, niin mitä tulee yhtä suuruusmerkin jälkeen? Mitä ne kertoo sinusta ihmisenä? Et mikä sulla on ihmisenä tärkeää? Niinku, mikä on se tavallaan elämän pohja, miltä perustat valintojaan tekee?
Mikä on elämän pohja, miltä perustajalta tekee valintoja?
Eli ehkä vähän niinku sitä, että mitä haluaa olla, mitä yrittää olla. Millä tavoin uskoa selviävänsä elämästä?
Niin, mulla on ainakin semmoinen niin kuin vähän pakkomielteinen tarve olla totuudenmukainen. Tai semmoinen, että joku... Joo, tämä on hyvä esimerkki. Siis sukunimeni Stellan on keksitty nimi. Olen tyttönimeltäni Lehtonen ja kun olin Englannissa asuin pitkään, 11 vuotta ja kävin siellä teatterikoulun. Ja ne britit ei osaa sanoa sitä Lehtosta niin kuin millään tavalla, että niillä olisi niin kuin yksi universaali standardi tapa sanoa se väärin. Vaan se on mitä milloinkin, Lehtoni, Litynin, Litönin, ihan mitä vaan. Jos olisi ollut yksi universaali tapa sanoa se päin vittua, niin mä olisin ollut sellainen, jes, mennään tällä, mutta kun ei ollut. Niin silloin niin siellä teatterikoulussa he sitten, se on hyvin yleistä ensinnäkin, että siellä vaihdetaan nimi, stage name. Siellä on kaiken näköisiä niin kuin ihmeellisiä nimiä. Ihmiset on ottanut kaiken Vivianeja tuli ihmisistä ja kaikkia niin kuin tämmöisiä hyvin hienoja nimiä. Mutta mulle se esite ehdotti siellä, että jos musta tulisi Susan Smith.
Smith?
Why? Why would I become a Susan Smith? Would somebody care to elaborate on that? Koska mä en niin kuin nähnyt mitään järkeä, että minusta tulisi Susan Smith. Mutta mä ymmärsin, että se Lehtonen on niille hankala, ja tässä vaiheessa siis ajattelin, että mä oon siellä lopun ikäni Briteissä. Ja sit mä äidin kanssa puhelimessa, ei ole mitään Skypea, ei ole mitään nettiäkään silloin vielä puhelimessa, käydään niin kuin läpi sitä, että mikä se nimi voisi olla. Ja musta tuntui siis niin väärältä, se tuntui niin, kuin niin väärältä vaihtaa nimi, se tuntui teennäiseltä, mikä on niin kuin kammottava asia. Se tuntui niin kuin kaikin puolin vaan feikiltä, että mä rakennan jotain itseni päälle, joka ei ole totta. Mutta sitten, että se äiti oli siinä mukana, mun maalaisäitini, niin sitten se niin kuin jotenkin mahdollisti sen. Ja sitten mä olin äitin kanssa, että Stellan on hyvä. Se tuli varmaan siis näyttelijä Stellan Sarsgaardista, niin se tuli varmaan sieltä se Stellan, en muista enää, mutta luulisin näin. Yhtäkkiä meillä oli se Stellan, ja me oltiin sillä, että tämä on piru hyvä. Että se sanotaan Englannissa, niin kuin se on Stellan. Se on hyvin samantapainen kuin sitten Suomessa. Koska sitten kun mä palasin Suomeen, niin mä olin tehnyt siellä 5 vuotta näyttelijänä töitä, niin en mä nyt halunnut sitten enää tulla Lehtoseksi tänne ja tavallaan niin kuin menettää kaikkea sitä, mitä mä olin siellä tehnyt Stellanina. Plus mä olin aika kiintynyt Stellaniin. Mutta herran jumala, kun tämä on esimerkiksi mulle niin, niin feikin kuulonen asia, että mä oon niin häveliästi vaihtanut nimeni. Mikä ongelma siinä on? että, miksi tehdä siitäkin taas ongelma? Mutta se on jotenkin vaan feikkiä. Tai nyt annoin naisten lehteen haastattelun, jonne oli laitettu lause. Tarina piti sisällään jälleen kerran äitini, että miten äiti oli ihan varma, että meidän uusi takka, että se räjähtää, kun siinä laitettiin tulta. Että ei nyt se räjähtää, nyt toi takka räjähtää. No mä sanoin, että äiti, kun se on takka, että sen yksi ainut funktio tässä maailmassa on, että sitä, siellä poltetaan puuta, että se ei nyt räjähdä. Niin sitten tämä toimittaja oli kirjoittanut sinne, että Sannan ja Timon uuden kodin olohuonetta hallitsee suuri ja näyttävä takka. Mä menisin siis kuolla. Niin kuin pistetään tämmöinen lause. Niin kuin, hän siis vaan kirjoitti niin kuin, tiedätkö, elävän lauseen ja halusi värittää, mutta hän ei ollut nähnyt sitä takkaa kyllä tosin itse. Mutta mä olen sillä, että ei ole suuri eikä näyttävä, eikä ole keskellä huonetta, on pieni ja vaatimaton nurkassa. Että niin kuin, tiedätkö, mulla oli niin kuin, pakko korjata tämäkin, etten vaan anna väärää mielikuvaa itsestäni. Niin tämä on ainakin, ja tämä on, niinku, jos sallitaan, että puhun rakkaasta hyvästä ystävästäni Pirjo Heikkilästä, niin meissä on se, tämä sama piirre, niinku, että kaikki, joka hiukankin kalskahtaa falskia tai teennäistä, niin me ollaan siellä niin kuin, ei, että koko ajan pitää olla jotenkin sellainen niinku, törömökkinä, sillä jotenkin, niinku, kahden, jotenkin maadottunut suomalaisnainen, ei vaan ole mitään teennäistä ikinä missään. Se on vähän rasittavakin välillä, kun voisi niinku, vaan sellainen antaa mennä.
Saan kiinni tuosta, mutta toi on niin jännä sitten, että toi Stellan, siis suhtaudutko siihen, eikö siinä ollut mitään vitsikkyyttä niin missään vaiheessa mukaan, kun tätä nimeä ruvettiin miettimään? Koska huomaat, että esimerkiksi itse pystyy, no hitto, Lanzarote.
Niin ihan fantastinen, joo.
Ja niin, niin ylihyvä. Typerä ja läpäläkäs, kun niin. Aurinkomatkojen esitteestä löytyy. Niin.
Se on ylihyvä. Eikä mitään tekemistä käsittääkseni kauheasti minkään kanssa.
Ei, en ole ikinä käynyt, enkä tule koskaan käymäänkään. En pidä Lanzarotea tästä.
Ei, et voi sanoa noin, jos et ole käynyt.
Olen päättänyt, että minä pidän. Se on niin kuin parempi kuin se, että minä pitäisi. Brändin kannalta. Mutta sillä tavoin, että aika hyvin, jos te olette miettinyt sillä tavoin niin kuin ihan oikeita vaihtoehtoja tavallaan sun äidin kanssa, että mikä se voisi olla.
Joo.
Ja sitten te olette niin kuin Stellan, ja tämä on hyvä.
Tällä mennään.
Ilman, että siinä on ollut mitään niin kuin ironia tai vitsiä tai
ei
niin kuin
mitenkään
läpällä.
Ei pystyisi noin vakavaa asiaa jotenkin käsittelemään läpällä.
Aika jännä. Jollain tavoin, kun miettii.
Niin. No mä tapasin siis juuri semmoisen nuoremman näyttelijän, joka oli vaihtanut nimensä, itseäni huomattavasti nuorempi. Ja sitten hän sanoi, että tämä nimenvaihto on taideprojekti. Hän oli hirveän ylpeä siitä. Ja mä olin sellainen, että wow, toi pystyy suhtautumaan noin kevyesti tähän asiaan, niin kuin nimenvaihto. Mutta ei, taas mulla joku semmoinen juureva maalaisihminen sisälläni vaatii, että tämänkin kanssa ollaan taas jotenkin niin totisia.
Onko tuolla nimenvaihdon niin kuin se, että se pääsit siihen lopputulokseen, nimi vaihtui, että se on nyt niin kuin Stellan, niin tarvitaanko siinä samaa rohkeutta, mitä tarvitaan näyttelemisessä?
Se oli kuitenkin käytännön asia silloin, se oli niin kuin käytännön asia, koska mä olin silloin vielä teatterikoulussa Lontoossa ja todella ajattelin, että mä jään sinne, että mä olin ollut siellä jo niin monta vuotta siinä vaiheessa, ja elämä oli siellä, siellä oli puoliso ja siellä oli niin kuin tavallaan kaikki. Että se, että mä oon yhtäkkiä Suomessa, niin se on yllätys, että todella ajattelin jääväni sinne, niin se oli semmoinen niin kuin loppuelämää ajatellen asia. Mutta se tuntui niin kuin hassun, tämmöisiä me ollaan, ainakin mä oon nyt välillä, jotkut asiat saa niin isoja merkityksiä.
Mitä ei muuten toi Englannin aika, niin kuin 10 vuotta olit siellä?
No 11, joo. Tarkalleen. Joo.
Se 11 vuotta siellä, niin miten se näkyy siinä, miten sä teet työtäsi tällä hetkellä? Onko jäänyt joku niin kuin tavallaan, mitä on jäänyt selkeytimeen?
Mä en osaa sanoa, että mikä on sieltä ja mikä, siis sellainen ero, mikä silloin alkuvaiheessa, sit kun mä tulin Suomeen, niin mä tajusin, että meidät oli niin kuin opetettu siellä freelancereiksi siellä teatterikoulussa. Meidät oli opetettu niin kuin näyttelijöiksi ammattiin, jossa ei ole mitään pysyvyyttä, jossa käydään koko ajan, koska ei Englannissa ole mitään kiinnityksiä mihinkään. Jopa ne parhaat joutuvat käymään koe-esiintymisissä, jopa ihmiset, jotka työllistyy koko ajan, joutuu käymään koe-esiintymisissä silti, ja ne saa pakkeja et se on sopiva tähän, me tonne. Niin kun, et siellä on se hirvittävä koe-esiintymisrumpa. Vitsi siellä on, että koe-esiintyminen on kuin croissantti, että sulla on yksi aamulla ja sitten vähän, niin kun, sit sulla on vähän sellainen tunne, että no, pitikö toi nyt niin kun syödä, että sitten tuli vähän paha olla, mutta sitten sä menet eteenpäin. Elikkä meidät niin kun tavallaan koulutettiin siellä, tulee hirveän monenlaisten tekniikoiden ja opettajien kanssa toimeen. Opettajat vaihtu koko ajan, se on niin kuin se pointtikin. Eli meillä ei ole jotain, siellä ei ollut jotain semmoisia niin kuin professoreita, jotka tavallaan antoi meille jonkun oman viisautensa. Ja meistä tuli heidän manttelinperjöitään, heidän niin kuin liekkinsä eteenpäin viejiä. Ei. Meillä tuli niitä tyyppejä, jotka ohjaa siellä kentällä, jotka tekee työtä Lontoossa, West Endissä tai New Yorkissa. Niin ne tuli opettamaan meitä. Ne veti meille yhden prokkiksen tai yhden kurssin ja sitten taas eteenpäin. Kun taas täällä sitten tuntui, että täällä, musta ainakin tuntui, että täällä niin kun koulutettiin paljon enemmän taiteilijoita. Välillä mulla oli sellainen tunne, että apua, että nämä on niin kun, noilla on paljon parempi itsetunto sellaisia niin kun taiteilijoina. Mutta en mä tiedä sitten, että mä sain sellaisia niin kun teknisiä taitoja sieltä. Ja että se ei niin kuin tarkoita mitään, että sä pääset Briteissä teatterikouluun, kun täällä, kun sä pääset teatterikouluun, niin se melkein sitten tarkoittaa, että sulla on hyvä ura edessä. Ennen vanhaan se tarkoitti, että sitten sä menet niin kuin hautakivisopimuksella jonnekin, ja se on sun ammatti ja that's it. Kun taas meidät on niin kuin siihen valtavaan kilpailuun varustettiin siellä, ja tekee omia juttuja. Ja sehän sopii tavallaan mulle, että mä oon yksityisyrittäjäperheen lapsi, niin sitten se jotenkin sopii mulle semmoinen tietyn tyyppinen yritteliäisyys, ja semmoinen, niin kuin, että tehdään monia asioita, ja että se on niin kuin elinkeino myöskin kuin vain pelkästään taiteen tekemistä.
Sulla kun sillä tavoin nyt vipuvartta, sä oot katsonut niin kuin ulkopuolelle tätä suomalaista taidemaailmaa, näyttelemistä, niin mikä sun mielestä, mikä on leimallista suomalaiselle niin kuin esittävälle taiteelle, näyttelemiselle?
No, tämä ei ole mun oma mielipide, mutta Lontoossa oli semmoinen yksi teatteriesitys, missä oli suomalainen muuan miesnäyttelijä, loistava hyvä näyttelijä, tuli vierailulle ja sitten ne kaikki muut oli brittejä. Ja mä kävin katsomassa sen ja sitten se tekstikin oli suomalainen teksti. Ja sitten tämä suomalainen miesnäyttelijä oli se oli niin kuin hirvittävän läsnä oleva ja hiki lensi ja se oli niin kuin, tiedätkö, semmoinen niin kuin juureva vereväs suoritus se hänen tekemisensä. Sitten nämä britit siinä vieressä, he ehkä ilmaisivat enemmän niin kuin ylähuolella ja pikkuisen alahuolella aina välillä. Ja pieni ehkä hymynkare saattoi pikkuhiljaa aina tulla välillä. Tiedätkö, niin kuin se stiff upper lip. Ja sitten, se oli, siis mä muistan katsoneeni niitä ja tajunneeni, olin silloin teatterikoululainen ja muistan katsoneeni, että vau, että tuossa on aika niin kuin eri tyyli tehdä. Mutta se, että näenkö mä sitä nyt itse niin kuin ammatissa tai onko se vaikuttanut mun tekemiseen, en mä usko, että se niin kuin, hän oli ehkä vähän vanhempi miesnäyttelijä, niin siellä saattoi olla jotain semmoisia vanhemman polven oppeja myöskin, tai turkkalaisuutta kenties tai jotain, en tiedä. Mutta sen mä muistan vaan. Ja sitten mä olin kerran Lontoossa Royal Court Theatre, niin siellä oli joku semmoinen pohjoismaisten tekstien tämmöinen, niin kuin, että siellä oli pohjoismaisia näytelmiä. Jotenkin niitä luettiin ja niistä keskusteltiin. Sitten mä istuin siellä kanssa niin kuin siellä seminaarissa ja jotenkin kuuntelijana siis vaan. Ja sitten joku kysyi siellä, että miksei täällä ole niin kuin yhtään suomalaista tekstiä. Että täällä on kaikki niin kuin on islantilaista, on norjalaista, ruotsalaista, tanskalaista. Että ei mitään Suomesta yhtään tekstiä. Sitten joku englantilainen sanoi, että ei niitä suomalaisia voi ottaa. Että he vain istuvat paskahuusissa ja tapaavat toisiaan kirveellä. Mä olin siellä takana, siellä, I catch me coach. I'll just leave now.
Mutta ei hän väärässä ollut.
Ei hän väärässä ollut, niin.
Hän ei vaan ymmärtänyt.
Joo. Mutta niin. En mä osaa sieltä sisältä käsin enää. Mä oon ollut 15 vuotta ja täällä takaisin, niin en mä osaa sanoa mitään. Niin kuin, mitään. Ja mä oon niin jotenkin kuitenkin sit just niin kuin suomalainen, että et ehkä se, muistan myös sitten taas teatterikoulussa, mä muistan kysyneeni, että miksi Shakespeare pitää aina tehdä tietyllä tavalla, että miksi siinä on niin kuin, ja he eivät ymmärtäneet sitä niin kuin ollenkaan, sitä semmoista hyvin voimakasta Shakespearean niin kuin semmoista kaanonia, mikä heillä on siellä verenperintönä. Ja totta kai sielläkin aina tehtiin vähän jännempiä tulkintoja aina välillä, mutta sitten kuitenkin se oli sitä ihan samaa pohjimmiltaan. Niin näin, tällaisia me ollaan sitten, meillä on näitä pieniä stereotypioita.
Ehkä tuo vastasit aika hyvinkin kysymyksiä, tämä Shakespeare.
Niin.
Niin kuin, ehkä me ollaan vähän kyseenalaistajia jollain tavalla.
Niin. Ja me tehdään semmoista oman näköistä ja se on ihan pirun hyvä juttu. Se on niin kuin meidän voimavara täällä mun mielestä. Se on niin kuin meidän voimavara, että me ollaan semmoista mettäläiskansaa. Mä oon sitä mieltä, että se on, niin kuin, se on ihan hirveä. Meillä on vielä vahva luontosuhde ja se on niin kuin pidetään tästä kaikesta kiinni. Se on musta oikein hyvä.
Toi on itse asiassa sillä tavoin mielenkiintoinen, kun miettii, että itse asiassa toi määrittää ihan hirvittävän paljon niin kuin suomalaisuutta, tehokkuus. Sillä tavoin, että ehkä me oikeastikin ollaan sillä tavoin kyseenalaista ja kansaa, että me ei ollut pakko miettiä, miten me rakennetaan se tölli, ettei me palelluta kuoliaaksi.
Niin.
Sillä tavoin, vaikka niin. Se olisi hieno, mutta se on huono. Jotenkin mä muistan, joskus on no tietenkin vertailukohti nyt on moni, mutta kun Brasiliassa esimerkiksi oli vielä noita tuollaisia ihmisiä, jotka pakkaa sun niin kuin kaupas tyyppiä, jotka pakkaa muovikassit sun puolesta ja sitten on bensapoikia ja niin kuin näin edespäin. Ja katsoi ylipäätään sitä maailmaa, että vitsi miten tehotunti. Meillä on täällä nykyään alkaa olla yhä useammassa kaupassa niin kuin semmoinen kassakeskittymä, jos asiakkaat itse, niin kuin siinä on 6 tai 7 semmoista päätet, asiakkaat itse hoitaa sen maksun ja siellä on yksi myyjä, joka katsoo, että kaikki menee ok. Joo,
norkoilee siinä.
Joo, ja miten näihin pisteisiin ollaan tultu, niin, tai miten me ollaan päädytty tähän pisteen, niin sen takia, että ollaan mietitty, ollaan kyseenalaistettu, että onko tämä tehokkain tapa, niin. Onko tämä kannattava, niin ehkä se määrittää meitä.
Joo, mutta kyllä mä oon sitten taas vähän sitä tehokkuutta vastaankin aina, että eihän se niinku aina hyväkään asia ole, että ollaan me myös, niinku, okei, me ollaan ilmeisesti 3. vuotta peräkkäin maailman onnellisin kansa, onneksi olkoon Suomi, mutta et onhan täällä myös paljon niinku onnettomia ihmisiä, että ei se, onhan meillä paljon työepähyvinvointia, että me ei niinku välttämättä voida niin kauhean hyvin työpaikoilla esimerkiksi, koska on juuri ehkä toi tehokkuus, että ihmiset ajetaan niin tiukoille. Niin ei ehkä sitten siellä Brasiliassa välttämättä ole, mutta niillä on ehkä toisenlaiset ongelmat sitten. Että joka paikassa on ne omat ongelmansa, mutta mä en ole mikään niin kuin missään nimessä tehokkuuden kannalla ole. Että mä oon kaikenlaisen slarvailun kannalla.
Mutta tämähän nimenomaan alleviivataan kyseenalaistamiseen. Kyseenalaista
niin.
Tehokkuus.
Niin.
Hei, kun sä näyttelet ja kun sä vaikka kirjoitat, niin aukeis niistä se ovi, mikä näiden toteuttamista aukeaa, johtaako se sama ikään kuin huoneeseen? Tuntuuko se samalla tavalla hyvältä kirjoittaa tai näytellä ja toteuttaa, ettei se kahdella eri muodolla?
Joo, ne on niin kuin saman asian vaan toisia puolia mun mielestä. Että, näytellessä mun saattaa olla se olo, että siellä on vaikka se, niin kuin, se, sen tekstin kirjoittajan ja ohjaajan ja kaikkien muiden mielipide, joka pitää ottaa siihen mukaan. Mutta aika usein, kun mä itse kirjoitan, niin sit mulla on semmoinen tunne, että vain minä tiedän, kuinka tämä kuuluu tehdä.
Missä kohdassa sä kirjoittaisit kiksit? Milloin semmoinen, vitsi mä tykkään tästä?
Ai että mä oon hyvä, ai että. Aika hito harvoin kyllä, mutta silloin kun se niin kuin kulkee ja keksii jonkun semmoisen, juttujen keksiminen on parasta, niin kuin jonkun hauskojen juttujen keksiminen on, niin kuin, tuleeko ne sitten muistoista tai ihan vaan niin kuin muistista, niin, mutta se on pirun huvittavaa hommaa, niin kyllä mä tykkään porukassa keksiä juttuja ja sitten mä tykkään niitä yksin keksiä, niitä juttuja. Oli se sitten, niin kuin, en mä tiedä, runo, proosa, sketsi, mitä vaan, niin se on niin kuin, ja eikä aina tarvitse olla siis huumoria, mutta se että saa jonkun asian niin kuin nasevasti paperille, niin se on kauhean nautinnollista.
Haluatko sä, että sua naurattaa, vai haluatko sä, että sä viihdyt?
Kyllä mun mielestä on siis syntiä missään se, että tylsistyttää ketään. Että kyllä mä niin kuin viihdekin voi olla tosi niin kuin tylsää mun mielestä, mutta kyllä mä haluan, että mä viihdyn, eli mut tempastaan mukaan. Mutta se viihtyminen ei aina tarkoita, että mua naurattaa. Oliko monimutkaisesti sanottu, jos saanko sä kiinni?
Saan, joo.
Niin, siis tavallaan, että mun mielestä se, että on vaikka teatteriesityksessä, leffassa, TV-sarjan aikana, niin kuin, että mä tylsistyn, että mä oon niin kuin, boring, eteenpäin, niin se on, niin kuin, että kyllä pitää olla niin kuin viihdyttävää, että pitää olla jotenkin tempoa ja meininkiä ja sisältöä. Ja ei se tempo ja meininki aina, mä tykkään viipyilevistäkin asioista.
tämä korona-aika.
Mm.
Kun tuntuu, että tämä on muuttanut maailmaa aika paljon semmoisillakin tavoilla, jotka on vasta hautumassa, että mitä tämä tulee tulevaisuudessa olemaan. Ja sitten kun tuo näytteleminen, näytelmät ja tarinat, ne on kuitenkin sit tulkintoja olemassa olevasta maailmasta, niin mitä sä uskot tai mitä sä koet, että mitä tapahtuu näyttämötaiteelle, esittävälle taiteelle, näyttelemiselle, elokuville ja teatterille, kun tämä aika joskus johonkin pisteeseen, en tiedä päättyykö tämä ikinä, mutta...
Mm. No varmasti maailma tulee muuttuun ylipäätään kyllä, ja yksi ystävä Lontoossa tekee nyt ensimmäistä kertaa, hän kirjoitti sosiaaliseen mediaan hyvän päivityksen siitä, miten kun hän on aloittanut aikanaan teatterikoulussa äänipuolella, niin hänelle on niin kuin, että se yksi tärkeä asia on ollut, että teatterin tekee se yleisön ja sen teatteriesityksen välinen dialogi, että sitä teatteria ei ole olemassa ilman yleisöä. Ja nyt hän tekee elämänsä ensimmäistä kertaa ikinä maailmassa ensimmäistä kertaa esitystä, jolle ei tule koskaan olemaan live-yleisöä paikan päällä, vaan se tehdään striimaukseksi heti alun perin, johon hän tekee hienot äänet, jotka niin kuin vaikuttaa sit ilmeisesti kuulokkeiden kautta ja näin. Niin siinä on jo niin kuin muuttunut muoto. Mä oon itse katsonut nyt monta striimausta teatterin nälkään, niin mulla on ollut siis jomotus päästä itse sinne lavalle tai päästä katsomaan teatteria. Mä oon oikein huomannut, miten paljon mä sitä kaipaan, miten merkityksellistä se on. Enkä ole ainut, joka tämän sanoo, mutta että mä oon katsonut niitä striimattuja teatteriesityksiä. Ihania, mä oon nauttinut hirvittävän paljon. Hitler ja Blondi, Sella Hitlerinä, Kansiksen juttu. Todella hienosti toteutettu striimaus, kameralla päästiin lähelle Seelan kasvoja. En mä ehkä pääsisi Kansiksessa alan lipuilla istuun ihan niin eteen. Mä olisin siellä jossain piippuhyllyllä, enkä näkisi niin läheltä uskomattoman legendan näyttelijän suoritusta, kun mä pääsin siinä striimauksessa katsomaan. Ei välttämättä ollenkaan huono juttu. Mä oon nähnyt jo vuonna 2015 yhden lempiteatteriryhmäni Theatre de Complicitéen, joka on brittiläis-ranskalainen, oikeastaan brittiläinen ryhmä. Niin ne teki semmoisen The Encounter-nimisen esityksen, joka tehtiin Barbicanissa Lontoossa, ja sitten se striimattiin. Ja siinä piti olla kuulokkeet korvilla, mä katsoin sen kotona, ja mulla oli kuulokkeet korvilla, ja siellä oli yksi, John McBurney, oli siellä lavalla, Simon McBurney, ja mä katsoin sitä niin kuin ukkoisin tietokoneen lavalle, kun se näyttelee hienosti, kertoo sitä tarinaa, ja sitten siinä on se äänimaailma, että mä väliltä säpsähtelin siellä huoneessa, ja katsoin taakse, että tuliko tänne joku tänne huoneeseen, kun se oli niin valtavan hienosti tehty se äänimaailma. Ja tämä oli jo siis 2015. He tekee aina aikaansa edellä tämä porukka niin kuin juttuja. Ja se on yksi vahvimpia teatterielämyksiä mulle ollut se omassa kodissa katsottu vuonna 2015. Et se oli niin hienosti toteutettu. Niin siinä on niin kuin se, että tekniikkaahan on käytetty teatterissa jo nyt tosi pitkään. Tuli nämä kaikki videot, joka paikassa oli video, videokameralla projisoitiin kaikkea. Piti olla, niin kuin ei ollut mitään, ei ollut videokamera. Niin kuin, että välillä se on niin kuin tuntunut, että se väline on siinä se itseisarvo, eikä se tarina välttämättä. Se on mulle ihan täysin ok. Mutta nythän me voidaan niitä välineitä käyttää, vaikka sitä ääntä ja sitä kameraa ihan eri tavalla. Niin siinä on mieletön mahdollisuus. Ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta vaan niin kuin kasvaa, koska Hertzille ja katoppa suoratoistopalveluita, mitä uskomattoman hienoa kamaa sieltä koko ajan tulee, mitä voi katsoa omassa kodissa, niin silloin niiden teatteriesitysten pitää olla ihan järjestyttävän niin kuin houkuttelevia, et saa sen porukan niin kuin tulemaan sinne katsomaan paikan päälle. Mutta mä luulen, että kansa tulee aina tarvitsemaan leipää sirkushuveja, eikä se live lähde yhtään minnekään. On siinä se oma ultimaate, semmoinen magiansa kuitenkin sitten se ainutlaatuinen tilanne, se, niin kuin se live-esitys.
Onko se leipä ja sirkushuvit, niin onko tämä muuttanut sitä sillä tavoin, että halutaanko me nyt erilaista leipää ja erilaisia sirkushuveja, vai onko hyvä tarina niin kuin ajaton?
Se on varmaan siellä keskiössä on aina se sisältö, että kyllähän sen pitää olla niin kuin kohdillaan, että se on se joku koskettava sisältö, joka sieltä sitten tulee, vaan mikä se väline ja mikä se väylä on, millä sen saa niin kuin sieltä, mutta mun mielestä asiat on aina kehittynyt. Nyt on esimerkiksi, kun mä rakastan äänikirjoja, musta se on niin kuin ihana tapa käyttää ja kuluttaa kirjallisuutta. Mä oon ollut aina lukutoukka koko ikäni, niin nyt se niin kuin mahdollistaa mulla useampien kirjojen lukemisen, kun mä kuuntelen ne äänikirjana. Ja sehän on tavallaan niin kuin paluu juurille, tarinankerronnan ytimeen, jossa on kuunneltu tarinoita. Eihän se ole sen kummempaa, nyt mä kuuntelen tarinoita, mutta nyt mä saan itse asiassa siinä, mä saan sen kirjailijan taiteen, ja sitten mä saan vielä parhaimmillaan sen hienon lukijan, äänilukijan taiteen siihen päälle. Niin mä saan vaikka kaksinkertaisen elämyksen, jos mä kuuntelen Eeva Kilven päiväkirjamerkintöjä, ja ihana Eija Ahvo lukee ne siihen, käyttää omaa ihanaa ääntään. Ja mä oon aivan horroksessa tuolla niin kuin luonnossa, kävelen puita päin, kun mä oon niin otettu tästä teoksesta. Niin siinähän mä saan, niin kuin, ja olisiko joku kuvitellut 10 vuotta sitten, että tämä on mahdollista? Ehkä joku fiksu, mutta mä en silloin vielä tiennyt, että tämä on niin kuin, noin 10 vuotta sitten oli äänikirja, mutta mennään 20 vuotta taaksepäin. Niin, tässä määrin, että se olisi mahdollista kävellä luonnossa ja kuunnella tämmöisiä ihania teoksia, niin se on hyvä, kun kehitys kehittyy.
Meidän se ehkä enemmänkin tavallaan just sisällön puolesta sillä tavoin, että siihen aikaan, kun suurimpana pelkona oli, että taivas putoaa, niin, niin mä luulen, tarinoita on ainakin tehostettu toisella tavalla, että ne uhkakuvat on ollut toisenlaisia, mitä tänä päivänä. Mietin lähinnä sitä, että vaikuttaako esimerkiksi tämä korona siihen, että minkä tavalla tyylisiä ne sisällöt on, minkälaisia sisältöjä, minkälaista lohtuu tai minkälaisia uhkakuvia me halutaan kuulla, mihin samastutaan.
Mä luulen, että ne sisällöt on ollut samoja jo niin kuin ihmiskunnan alusta saakka. Mä luulen, että ympäri maailmaa on niin kuin, varmasti joku viisas pystyisi tämän pukemaan niin kuin paljon taitavammin sanoiksi, mutta siellä on ne niin kuin pelot, häpeät, rakkaus, rakkauden jano, yksinäisyys, yksinäisyyden pelko, yhteyden ja rakkauden ja rakastetuksi tulemisen kaipuu. Mä luulen, että ne on siellä niiden tarinoiden keskiössä. Ja sitten mitä ikinä siihen niin kun ympärille, mikä ikinä se muoto on sen tarinankin, niin kun, onko siinä äiti ja tytär vai onko siinä mies ja nainen vai onko siinä kaksi valtiota, mitkä ikinä ne on, niin siellä keskiössä on niitä tiettyjä aiheita, jotka koskettaa meitä kaikkia koko ajan niin kun ihan ilman, että missä maassa me ollaan tai millä aikakaudella, niin korona ei tule muuttamaan sitä, mä en usko.
Se, että välillä puhutaan taivas, välillä tulee korona.
Niin.
Sanna Stellan, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.